Lili Marleen teki siis Lale Andersenin kertapamauksella todelliseksi maailman tähdeksi. Voidaan syystäkin sanoa, että hänet tunnettiin maailmalla itse asiassa paremminkin Lili Marleenina kuin Lale Andersenina, joka oli taiteilijanimi sekin.
Hänen oikea nimensä, siis tyttönimensä oli Bunterberg, mutta hän sanoi, että hänet voi esiintyä Eulalia Bunterbergina. Sitten hankittiin hänelle, keksittiin, että hänen iso isänsä äidin puolelta oli norjalainen merikapteeni Andersen. Ja sitten häntä oli lapsena kutsuttu Lallaksi ja sitten se muovautui sitten se nimi Lalle Andersen ja se piti taiteilijan nimellä. Vaikka tässä filmissä niin häntä hyvin usein kutsutaan Vilkiksi, koska niin kauan kun hän oli Zürichin Schauspielhausissa näyttelijänä, niin hän käytti nimeä Vilke. Sillä tämä Lalle Andersen nimi tuli vasta hänen laulelmiensa kanssa.
Näin kertoo Annikki Arni, yksi harvoja suomalaisia, joka voi sanoa olleensa Lalle Andersenin ystävä. Annikki Arnihan on maineikas toimittaja, tähtireportteri, joka on haastatellut takavuosina monet elokuva-, musiikki- ja teatterimaailman mannermaiset tähdet, ja sitä paitsi Rova Arni oli laulajatar itsekin. Niin, tässä tuli jo mainituksi parhaillaan Suomessakin pyörivä Rainer Werner Fassbinderin ohjaama Lili Marleen, jossa Hanna Schigulla laulaa tätä sotavuosien suosikki-iskelmää, tai niin kuin silloin sanottiin, suosikki-slaageria. Mutta tämän varsinaisen historiallisen totuuden kanssa taiteilijan näkemys ei pidä kovinkaan suuressa määrin yhtä toden kanssa. Annikki Arni, mitenkäs sinä aikanasi tutustuit Lalle Andersen?
Minä tutustuin hänen 50 vuoden alussa, jolloin elettiin vielä Lili Marleenin maininkeja. Ja minulla oli tuttavana tämä Schweizer Illustrierte Zeitungin päätoimittaja, jolle mä olin kirjoittanut pikkujuttuja. Ja hän kysyi, että tahdonko mä tutustua Lalle Andersenin. Minä tietysti riemastuin ja sitten hän järjesti minulle, että Lalle Andersen ja hänen silloinen miehensä Arthur Boyle kutsuvat minut kotiinsa Zollikoniin, joka on hyvin viehättävä Zürichin esikaupunki. Ja siitä asti me ollaan oltu hyvin hyvät ystävät. Hänhän oli pari kertaa Helsingissä, niin kuin ehkä muistetaan, jolloin hänen kaksi konserttiaan Sibelius Akatemiassa myytiin tunnissa loppuun. Ja sitten hän esiintyi oman pienen orkesterissa kanssa vuonna 1954 Linnanmäellä. Hän oli minusta aivan ihmeellinen ihminen. Hän oli niin viehättävä, lämmin ja etenkin mä sanoisin ennen kaikkea hän oli reilu. Ja sitten hän oli noin, piti kiinni ystävyydestä aina silloin tällä me, kun emme tavanneet, niin me kirjoitimme toisillemme, taikka hän soitti minulle tai minä soitin hänelle. Niin että minulle tämä hänen kuolemansa vuonna 1972 tuli hyvin surkuteltavana uutisena. Hän oli silloin saanut juuri valmiiksi uuden kirjansa, tai esikoiskirjansa Per Himmel hat viele Farben, taivas on monivärinen, jossa hän hyvin rehellisesti kertoo elämänsä vaiheista ja ensimmäisestä suuresta rakkaudestaan, joka oli kirjassa nimitetty Robert Mendelssohniksi, mutta nykyään kaikki tietävät, että se tarkoittaa hyvin kuuluisaa oopperajohtajaa Rolf Liebermannia, ja kirja on myöskin hänelle omistettu.
Tässä elokuvassa katsoja saa varmasti monellakin tavalla virheellisen kuvan Lalle Andersenista. Ensinnäkin ainakin minulle jäi semmoinen mielikuva, että Lili Marleenin laulaja olisi ollut semmoinen kolmannen luokan kapakkalaulajatar ja siinä kaikki. Näin kai asia ei ollenkaan ollut.
Alun perin Lalle Andersen käytti nimeä Vilke. Hän oli eronnut ensimmäisestä miehestä, jonka kanssa hän oli kaksi poikaa. Hän oli Zürichin Schauspielhausin näyttelijä. Hän näytteli kyllä vain pieniä osia. Mutta jollakin lailla niin hän innostui laulamaan. Ja hän itse sanoi, että eihän minulla mitään erikoista ääntä ole, mutta hänen laulunsa tehoisi ihmisiin kuitenkin, eikä hän ollut mikään kapakkalaulaja tai sunkaan. hän esiintyi hyvin hienoissa kabareteissa, jotka olivat siihen aikaan hyvin suuressa huudossa, muun muassa Düsseldorfissa ja Münchenissä. Ja hän saavutti yleisen keskuudesta suurta menestystä jo olemuksella, ja hän itse sanoi, että eihän minulla ole ääntä, mutta ilmeisesti ihmiset kuuntelevat sitä, mitä minulla on tarjottava mielellään. Nyt kävi niin, että hän oli kerran saanut käsinsä nuotit, jonka oli kirjoittanut, jonka siis tekstin oli kirjoittanut Hans Leib, omistanut molemmille sotaheiloille vuonna 18. Toinen oli Lili ja toinen oli Marlene. Hän yhdisti heidät Lili Marleniksi. Ja se joutui tämä runo jollakin lailla Norbert Schulzin käsiin, ja hän sävelsi sen. Ja jollakin lailla niin se, tämä laulu niin kuin kohtalonomaisesti viehätti Laalea, ja hän pyysi ja rukoili levyyhtiötään, että hän saisi sen laulaa. Mutta ne ei millään ollut suostua, mutta vähitellen ne kyllästyi hänen pyyntöönsä, että hän sai laulaa niin sanotun kakkospuolen. Ja sitten se laulu hävisi pitkäksi aikaa, että kukaan muistanut siitä mitään ennen kuin syttyi sitten sota.
Ja sitten sodan aikana tämä Lili Marleen tuli todella, voi sanoa, räjähdysmäisen nopeasti maailman kuuluksi. Mikä tämä historia nyt sitten oikeastaan oli? Millä tavalla Lili Marleenista tuli niin kuuluisa?
Se oli sillä lailla, että Lili Marleen ei itse ollenkaan, tai sanotaan Laale Andersen, ei tiennyt tästä Lili Marleenin uusista vaiheista mitään. Hän oli komelluksella jossakin Atlantin rannikolla, ja kun hän sieltä tuli sitten Berliiniin, niin talomies sanoi, että Jumalan kiitos, että te tulette. Täällä on tonni kaupalla ihailija kirjeitä teille, ja kaikki on für Lili Marleen. Ja hänen osoitteessa sitten oli pantu sitten, että Berliin, ja hänet sitten Laale Andersen löydettiin. Nyt oli asia niin, että kun saksalaiset olivat vallottaneet Belgradin, niin he päättivät joka ilta antaa sotilaalle semmoisen jonkun näköisen pienen puolituntisen, tai mikä samaan kellomäärään. Ja he olivat käyttäneet kaikki niin sanotut paremmat levynsä loppuun, niin sitten heidän täytyi keksiä jotakin, ja epätoivoisesti toinen näistä sitten, sanotaan nyt kun tiskijukista siihen aikaan, kai sitä sanottu, niin miksi nyt heitä kutsuisi, niin sanotaan, että herran nimeä otetaan nyt joku näistä sopimattomista laulusta, sitten näistä hyljetyistä, ja se sattui, hänen käteensä sattui sitten levy, joka oli Lili Marleen, ja seuraavana päivänä, niin alkoi tulla läheltä ja kaukaa, ja etenkin seuraavina viikkoina, että soittakaa semmoinen laulu, missä tyttö seisoo lehdyn alla odottamassa. Ja tämä laulu raivostutti Goebbelsia ja sitä varten, että hänen mielestään ihmiset piti etenkin miehet olla rautaa, eikä ajatella minkäänlaista tunteellisia ja vielä vähemmän tyttöjä lehdyn alla. Mutta hän ei voinut sitä, kun hänen kielostaan sitten se oli soittamatta, niin kuulkaa, tuli uusi sotilaiden pyyntövyöry. Ja sehän kävi niin pitkälle sitten loppujen lopuksi, niin hän täytyy laittaa aina uusia ja uusia levytyksiä tästä. Ja sitten ei ainoastaan saksalaiset kuunnellut sitä, vaan sitä kuunteli Rommelin joukko ja vastassa oleva. Kai se oli 8. armeija, Montgomeryn 8. armeija. Ja nämä englantilaiset ja amerikkalaiset ja ketä siellä nyt oli vastassa, ne oli yhtä innokkaita kuulemaan Lili Marleenia kuin saksalaiset.
Joo, ja tällä tavalla sitten tämä Lili Marleen, joka sitähän soitettiin meilläkin silloin sodan aikana ja sodan jälkeen aika tavalla, ja sitten Pallehan teki siihen käännöksen.
Siihen teki kaksi henkilöä, Palle sekä Vuoknuutila Arni. Äskettäin lehdessä oli moitettu siitä, että se oli käännetty, mutta siihen aikaan suomalaiset sotilaat halusivat myöskin kuulla ja halusivat ymmärtää sanat. Niin ei minusta se mikään väärännys ollut, että se oli suomennettu.
Nythän tässä on paljonkin juuri tämän Fassbinderin elokuvan takia puhuttu esimerkiksi Laale Andersenin suhteesta Natsi-Saksaan ja näihin Natsi-Saksan johtajiin. Minkälainen se todellisuudessa oli, Annikki Arni?
No eihän ainakaan ollut koskaan Hitlerin audienssilla, niin kuin siinä on kerrottu. Ja hän väen väkisin lähetettiin sitten muiden kuuluisien saksalaisten taiteilijoiden kanssa muun muassa huvittamaan Wehrmachtia Varsovaan. Ja siellä oikeastaan tapahtui hänen elämänsä käänne. Ensinnäkin hän näki sitä kauheata kurjuutta, mitä juutalaiset siellä getossaan teki. Ja sitten hän joutui esiintymään saksalaisille sotilaille, joiden komennossa, jotka olivat kaikki Hinkelin komennossa. Hinkel oli Goebbelsin jälkeen mahtavin mies filmin alalla. Ja hän oli kuuluisa juoppo ja oli hyvin humalassa. Ja sitten kun konsertti oli lopussa, niin hän käyttäytyi niin sopimattomasti ja lähentelevästi Laalea kohtaan, että Laale iski häntä korvalle. Ja silloin hänen tuttavansa pelästyvät kauheasti, että nyt hän joutuu sotaoikeuteen. Niin silloin kun muut menivät nukkumaan, niin Laale karkas yhden ystävällisen puolalaisen avulla, joka oli antanut hänelle filmejä ja sanoi, että koittakaa antaa nämä maailman punaiselle ristille, että ne ei tiedä mitä tapahtuu, kun Gestapo kaikkia kontrolloi. Ja sitten aamulla se matka kesti yön, aamulla sitten hän Laale nimittäin meni heti paikalla puhuttelemaan ilmailuministeriössä, josta korkeata upseeria, ja ilmailuministeri oli Göringin alainen. Ja siellä oli lojunut jo italialaisilta pyyntö, että lähettää Laale Andersen esiintymään Milanon. Ja sinne hän sitten lähti sen jälkeen, kun oli luvattu, että hänen poikansa viedään jonnekin kätköihin. Siihen aikaan kostettiin myöskin omaisille lapsille heidän vanhempien teosta, niin sanottuja Sippenhafta oli kuuluisa. No, Laale otettiin sitten, kun kuningatar vastaa Milanossa, siellä hän oli suuri menestys ja siellä hän sai sitten vinkkiä, että nyt se olisi parasta, että hän häipyisi jollakin lailla eikä tulisi Saksaa takaisin. Ja hän meni sitten maan alle ja oli siellä pitkän aikaa ja niin sitten kun hän luuli, että kaikki olisi kunnossa, niin hän lähti. Hänellä oli vielä viisumi Sveitsiin. Ja juuri kun hän oli astumassa junaa, niin ilmeisesti niin maasta polkemalla Gestapo-miestä sanoi, että hyvä rouva, tämä juna ei mene Zürichiin, tämä menee Berliiniin. Sitten hän joutui Goebbelsin kuulusteltavaksi ja kuulusteli häntä koko päivän ja sanoi, että illalla hän ei saa liikkua minnekään, illalla tullaan hänet noutamaan. Ja silloin hän tuli niin kauhea hysterian valta, hän ajatteli, että jos ne kiduttaa häntä niin, että hän antaa ilmi joitakin tuttavia, niin se on parempi, että hän ottaa myrkkyä. Ja hän otti sitten myrkkyä ja kun sitten Gestapo-miehet tulivat häntä noutamaan, niin hän oli enemmän kuollut kuin elävä. Ja se, joka pelasti hänet, oli se, että BBC oli agenttiensa kautta saanut kuulla tästä tapauksesta ja ilmoitti sitten kaikilla kanavilla, että terrori on mennyt Saksassa niin pitkälle, että armeijan lemmikki on tapettu. Ja nyt tuli tietysti Goebbelsille hätä käteen näyttää toteet, miten BBC levittää valheita ja lähetti sinne tohtoreita ja muita hänen parantamisekseen. Ja hänhän hoippui monta viikkoa elämän ja kuoleman välillä.
Tässä kun ajatellaan nyt sitten Laale Andersenin tarinaa sodan jälkeen, mitenkäs hän suhtautui siihen, että koko hänen maineensa oikeastaan rakentui tämän Lili-Marleenin varaan? Kärsikö hän siitä?
No, en minä osaa sitä sanoa. Häntä pidettiin lemmikkinä niin monella taholla. Hänet kutsuttiin heti silloin, kun hän oli päässyt sitten sodan viime vaiheessa Langeoogin saarelle pakoon. Hän omisti siellä huvilan. Siellä oli miehittäjinä kanadalaisia ja englantilaisia. Ne kohteli häntä hirveän hyvin. Ja kun ne sai tietää, että hän oli Lili Marleeni, niin kuulkaa, niille tuli hirveä kiire hankkia hänet esiintymään jollekin joukkueelle, joka piti juhlaa, joka oli kuulunut 8. armeijaan. Ja ne huusivat kaikki kuin hullut, että Lili Marleeni tänne, Lili Marleeni tänne. Ja hänellä Raukalla sitten oli niin kiire, että eihän hän mistään saanut pukuja eikä mitään ollut. Niin se ohjaaja sanoi, että herran nimessä, että sä menet tuossa säkkipäisenä esiintymään. Hän sanoi, että hänellä ei ole muuta pukua. No sitten ostettiin kaikella kiireellä hänelle sitten Lontoossa puku. Ja hän oli laihtunut niin, että ne täytyi käyttää lukkoneuloja takana, että hän ei voinut kääntyä ollenkaan. Ja sitten joku armahti häntä ja lahjoitti hänelle kengät, jotka oli kaksi numeroa liian pienet. Et sillä tavalla hän sai sitten laulaa uudestaan. Hän oli sitten opetellut sen englanniksi myöskin, sen Lili Marlinin. Vähintään 6, ellei se ollut 8 kertaa, siksi kun hän lopulta sanoi, että nyt hän ei enää jaksa.
Sodan vuodet olivat tehneet Lalle Andersenista todellisen maailman tähden.
Ja sitten sodan jälkeen hän oli kutsuttu moneen eri otteeseen Amerikkaan, jossa monet suuret kenraalit juhlivat häntä sitä varten, että yksikin sanoi, että hän saa kiittää hengestänsä Lili Marlinia, sillä hän meni toverin telttaan kuulemaan sitä ja hänen oma telttansa lensi ilmaan.
Hänen elämänsä, vaikka siinä olikin näin paljon mainetta ja kunniaa, ei tainnut olla niitä kaikkein onnellisimpia.
Ei hänen elämänsä niin valoisa aina ollut. Se oli täynnä vaaroja ja kaikenlaisia ansoja. Mutta silloin kun minä tapasin hänet hänen uuden miehensä tai toisen miehensä kanssa, tämän Arthur Boylen kanssa, niin hän vaikutti hyvin harmoniselta. Se oli hyvin kaunis se huvila. Se oli sveitsiläistyylinen huvila, jonka nimi oli ollut niin kauan kuin Boyle asui yksin, Einsiedelei, mutta siitä oli Zweisiedelei. Ja Boyle on tehnyt hänelle myöskin kunniaa laittamalla hänelle sitä pienen laulun, joka on hyvin viehättävä, jonka nimien In unserem Garten blühen die Rosen, kommt zurück, Lale.